ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
E aqueles cuja balança estiver leve de boas ações serão aqueles que perderam a si próprios porque foram injustos com nossos versículos.